Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav, Marijana Radulović. Vašoj pažnji danas preporučujemo izložbu Mihajla Petrova, pionira moderne grafike i crteža u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Govorit ćemo o izložbi Traveling Communique, međunarodnom transdisciplinarnom projektu u kojoj 56 autora razmatra funkciju jednog od najznačajnijih arhiva 20. veka i preispituje mogućnosti za njegovu upotrebu u budućnosti. Čućete i dobitnike pesničkih nagrada Timočka Lira, čiji je osnivač Radio Beograd 2, a koja već više od dve decenije traje u okviru Festivala kulture mladih u Knjaževcu. Prvi sat emisije završavamo likovnom kritikom izložbe Jarmile Vešović u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Oko 16 sati sledi Arsonora, u kojoj slušajte prikaz koncerta Nade Kolundžije, izveštaje o koncertima Belefa, zatim izveštaje sa sabora u Guči i festivala Kotor Art. Arsonoru danas uređuje Gorica Pilipović. Dakle, kao što rekao smo, u Galeriji Srpske akademije nauka predstavljene su grafike i crteži pionira moderne srpske grafike Mihajla Petrova. Izbor radova iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti sačinila je kustoskinja Žaklina Ratković. Izložba nosi naziv Prostori promene. Prilog Snežana Stamenković.
Zahvaljujući saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, publika je do sada mogla da vidi radove Ljube Ivanovića, u pripremi je postavka koja će predstaviti slikare Prvog svetskog rata, a aktuelna izložba ukazuje na grafički i crtački rad Mihajla Petrova, ističe Žaklina Ratković, autorka izložbe.
Mi smo zaista imali izuzetnu saradnju da možemo da koristimo i fondove Akademije nauka, njihovu dokumentaciju i arhivu da bismo upotpunili svoju izložbu, pogotovo u periodu kada je naš muzej, naša matična kuća je zapravo zatvorena. Možda za početak samo da kažem da je i sama ova izložba osmišljena, dakle još pre 4 godine, 2010. godine, kao jedna u ciklusu putujućih izložbi našeg programa Muzej u pokretu, baš da bi se videla ta aktivnost muzeja i u vreme kada on ne radi, da bi se predstavile kolekcije i najznačajniji autori i dela iz naših zbirki po muzejima u Srbiji. Zato je možda sama izložba i malo manja po obimu ili zamišljena za te neke manje izložbene muzejske i galerijske prostore u muzejima u Srbiji. Dakle, izložba je 2010. osmišljena, 2011. katalog napravljen.
Mihajlo Petrov je imao veoma široka interesovanja. Od oko 1000 slika koje, kako se smatra, za života naslikao, danas se zna za polovinu. Posebno je bio aktivan u oblasti primenjene grafike. Sarađivao je sa knjižarama Kosmos i Geca Konza, koje je radio plakate, opremu knjiga, kataloga. Tu njegova aktivnost ne prestaje, ističe Žaklina Ratković.
Mihajlo Petrov je zaista jedan od pionira moderne srpske grafike, ali tokom celog svog života on je bio zaista izuzetan borac i propagator grafičke discipline. On je dakle i radio grafike i pisao likovne kritike, bavio se i primijenjenom grafikom, propagirao je na sve moguće načine. On je profesor jedne od prve generacije naših umetnika školovanih ovde koji su se dakle završili grafiku. Profesor je bio i na likovnoj i na primijenjenoj akademiji. Osnovao je i taj beogradski krug, zapravo grafički kolektiv su osnovali njegovi učenici. Dakle, i pedagoški rad i primijenjena grafika. Na različitim poljima se zapravo bavio propagiranjem grafike, da ona dobije podjednak status sa slikarstvom skulpturom i drugim umjetničkim disciplinama.
Prema rečima autorke izložbe Žakline Ratković, postavka predstavlja bogati i raznovrstan grafički opus Mihajla Petrova podeljen u nekoliko celina. Centralno mesto na izložbi zauzimaju grafike iz njegovog avangardnog perioda.
Mihajlo Petrov je kao vrlo mlad bio izuzetno zainteresovan da što više sazna, da što više nauči. Tako je on već i u Beogradu po knjižarama nabavljao časopise, čitao, sam je učio nemački i francuski da bi mogao da prati literaturu. Tako da kada je 1919. upisao umjetničku školu, on je već imao ta velika predznanja, kupovao i knjige na osnovu kojih može da crta. Tako da je dve godine boravio ovde u školi, a potom je 1921. otišao u Beč u želji da tamo upiše akademiju. Međutim, pošto je kasno stigao, nije uspeo da se upiše, ali je taj boravak od dva meseca izuzetno značajan jer je tu mogao da vidi ono što je do tada gledao samo u časopisima, znači da u originalu vidi radove nemačkih ekspresionista, ono što je njega zaista zanimalo. Mihajlo Petrov se pojavio, dakle, kao već formirani umetnik, on nema taj period traženja, već u tim, dakle, prvim radovima koji su ovde objavljivani, on stvara grafike, prve zapravo konsekventne, apstraktne grafike na ovim prostorima. Znači, do tada su umetnici uglavnom se bavili tim opisivanjem prirode, jednim mimetičkim pristupom umetnosti, a on je prvi koji donosi te neke svetske tokove, savremene tokove u našu umetnost. I zapravo su ti njegovi radovi objavljivani u avangardnim publikacijama tih 20. godina, koje su i bile neka vrsta veze umetnosti sa ovih prostora sa evropskom umetnošću, jer su u njima učestvovali i davali svoje priloge mnogi značajni svetski umetnici, između ostalih, dakle, i Petrov među njima. Ti prvi radovi koji su objavljivani u avangardnim publikacijama zapravo i nisu mišljene kao samostalno umetničko delo, nego upravo kao deo tih novih stremljena avangardnih pokreta da se napravi jedan sinkretizam, jedan spoj umetnosti, slikarstva, skulpture, poezije, časopise. Dakle, časopisi su bili neka vrsta foruma i platforme preko kojih su ti avangardni pokreti iznosili svoje stavove, razmenjivali ideje i znači te grafike su bile deo tog grafičkog zapravo izgleda i te poruke koje su ti časopisi slali. U kasnijem periodu njegovog stvaralaštva on se okrenuo nekim novim tehnikama i to je ovaj posljednji ciklus njegovih grafika koji nastaje posle 1954. godine, gde on u našu grafiku uvodi tehniku meke prevlake koja do tada nije ovde korišćena, bavi se eksperimentima i istražuje i umjesto da po ploči crta, on u nju utiskuje prave materijale, ne pikturalne materijale i tako dobija potpuno nove oblike i forme koje su, dakle, crtež sam po sebi.
Izložba ne izostavlja ni prvu važnu prekretnicu u radu Mihajla Petrova, a to je period od sredine 20. godina 20. veka, kaže Žaklina Ratković.
Posle nekih 1925. godine Petrov odlazi u Pariz, posle toga na akademiju u Krakovi. Kad se vratio, započinje zapravo jedna mirnija faza u njegovom životu. Jedno vreme živi u Novom Sadu i tamo piše likovnu kritiku za letopis Matice Srpske. I kako je došlo do nekih promenjenih političkih, ekonomskih, društvenih odnosa u zemlji, tako se i on prilagođavao i smatrao je, dakle, da umetnost treba da bude u funkciji nekih društvenih promjena. Tako da u tom jednom periodu on stvara grafike u okvirima socijalno angažovane umetnosti, da bi, kada je došao rat, jedno vreme prestao da se bavi i slikarstvom i grafikom, a posle rata je opet prihvatio te, kako bih rekla, neke ideološke uzuse da umetnik i umetnost mora da služi i društvu. Tako da i u to vreme nastaju, recimo, politički plakati ili jedna izuzetna serija portreta rudara, jer je smatrao da treba da predstavite jedan idealan lik radnika, udarnika koji predstavlja taj neki idealizovani zapravo idealni društveni poredak koji on smatrao da postoji kod nas.
Čuli ste Žaklinu Ratković, autorku izložbe Prostori promene, koja predstavlja grafike i crteže Mihajla Petrova. Možete je posjetiti u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 24. septembra.
It on the floor, take whatever's left and take make it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say that's been that great. No, in fact, it's been wasted waiting.
Izložba koja je u toku u Muzeju istorije Jugoslavije zove se Traveling Communique i počela je 10. juna, traje, odnosno zatvara se 17. augusta. Evo, pozdravljam kustosa Muzeja istorije Jugoslavije, Radovana Cukića, i jednog od koautora na ovom projektu ogromnom, jer je na izložbi 56 autora iz 32 zemlje. Radovane, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, šta je u stvari težište ove izložbe i šta ste htjeli da kažete ovim naslovom? Naravno, sve se temelji na arhivi digitalizovanih fotografija Josipa Broza Tita iz arhive Muzeja istorije Jugoslavije.
Dakle, težište čitave izložbe, možete reći, jeste Beogradska konferencija nesvrstanih održana 1961. godine i pismo, odnosno poruka koje su lideri pokreta nesvrstanih poslali liderima tadašnjeg bipolarnog sveta, Nikiti Hruščovu i Johnu Kennedyu. Tako da dakle, većina umetničkih radova u stvari jeste bazirana na samom događaju i na, možemo reći, njegove vizuri u današnjem svetu, njegovom prihvatanju u današnjem svetu. Uloga Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno kustoskog tima koje čine, pored mene, još Mirjana Slavković i Ivan Manojlović, jeste bilo da da na neki način uvodu čitavu ovu priču, da u što većoj meri predstavi sam fotoarhiv Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno fototeku, i da da, dakle, jedan istorijski kontekst čitavom arhivu i čitavoj izložbi.
Da, ti izložba ima ogroman broj, oko 300.000, ako sam dobro videla, od čega je skoro polovina digitalizovana. Sad sledi jedan vrlo zanimljiv album digitalizovanje svega što se nalazi u privatnim fotoalbumima.
Dakle, sam fotoarhiv sadrži, mi smo procenili, oko preko 300.000 snimaka. Od toga mi smo digitalizovali za sada fotografije koje su razvijene, koje su poklonjene Titu. Praktično izbor fotografije koja je sačinjen za njega, takozvani predsjednički komplet. Mi trenutno nastavljamo posao na digitalizaciji fotoarhiva.
Što će reći da su te fotografije uglavnom radili profesionalni fotografi?
Naravno, te fotografije su radili fotografi koji su bili zaposleni u kabinetu, u fotoslužbi kabineta predsjednika od 1947. do 1980. godine. Četiri fotografa ukupno radilo je fotografije, ja bih rekao i njihova imena. To su Dragutin Grbić, Miloš Rašet, Aleksandar Stojanović i Mirko Lovrić.
Da, i sad, šta je iniciralo toliki broj ljudi vrlo različitih struka, od istoričara umetnosti, istoričara, antropologa, etnologa, da naprosto na izvestan način budu isprovocirani tim fotografijama koje su postavljene na sajt i da na najrazličitiji način reaguju na njih? Neko je tu uradio video rad, neko je intervenirao na neki drugačiji način.
Pa ja bih rekao da je to zaista pre svega izuzetnost tog fonda. Dakle, imajući u vidu izuzetnost položaja Jugoslavije i njenog predsednika u periodu hladnog rata, jasno je da je fond na svaki način mora biti zanimljiv ljudima koje zanima period hladnog rata. Dakle, period 50-ih, 60-ih, 70-ih godina 20. veka. Tako da, imajući u vidu temu oko koje se većina učesnika ovog projekta bazirala, to jeste, dakle, Beogradska konferencija i najveći broj umetnika u stvari dolazi iz zemalja koje su pripadale pokretu nesvrstanih, možemo reći da upravo to, da je ovaj arhiv na neki način jedinstven u ponudi onoga što jedan istraživač, bio on umetnik, istoričar, etnolog, antropolog, teoretičar, može potražiti na ovu temu.
Ono što je zanimljivo o čitavom ovom projektu jeste činjenica da su svi ljudi koji su se bavili nekom intervencijom ili nekom od intervencija na ovim fotografijama u stvari pokušali da prave poređenje sa vremenom od pre sad više od pola veka. Dakle, položajem svojih zemalja iz kojih dolaze sa vremenom i njihovom mogućnošću za bilo kakvu intervenciju danas.
Da, pa naravno, to je, dakle, karakteristika savremena umetnosti, valjda da bude aktualna, da bude provokativna, tako da većina radova povlači te neke paralele sa sadašnjošću. Imamo zanimljivih radova koji govori o fotografskim praksama danas, dakle, upoređen sa vremenom od pre nekoliko decenija, ili poređenje političke situacije koja je vladala tada i danas.
Da, osim, kao što rekoh, video radova, tu su i eseji, fotografije, kolaži, fototapeti, filmovi, tekstovi, predavanja, sva temeljena, dakle, na osnovi te dokumentarne građe. Međutim, vi ste imali sve ovo vreme i svake subote živo vođenje kroz izložbu. 17. se zatvara, dakle, u subotu izložba i bit će još jedno živo vođenje. Kakva su vaše iskustva sa tim kontaktima?
Dakle, živo vođenje se organizuje svake subote. Do sada je više autora vodilo. Mislim da je najviše puta vodila Milica Tomić, vodio kolega Ivan Manojlović, vodio sam ja. I jednostavno, iako broj posetilaca možda na tim vođenjima nije bio veliki, ja sam jedne subote vodio, iskustvo je da su oni zaista bili zainteresovani i da je potrebna jednostavno ovakva vrsta komunikacije sa publikom.
Da, a broj posetilaca generalno ovog duge izložbe?
Dakle, od 10. juna do danas ukupno 5836 posetilaca.
Vi ste također bili učesnik projekta sa svojim kolegama koje ste pomenuli. U čemu se sastoje vaš rad?
Dakle, naš udeo, kao što sam već napomenuo, može se reći da je uvod u čitavu izložbu i predstavljanje samog fotoarhiva. Mi smo se odlučili da na nekoliko poseta koje Tito načinio u tom periodu, ukupno 8, i koje su geografski, dakle, podeljene tako da obuhvatamo čitav praktično i zapadni i istočni blok i zemlje nesvrstanih, da jednostavno pokušamo da izvučemo tipologiju samih događaja u okviru tih poseta i ponudimo novi način za organizaciju i tumačenje ovog arhiva. Polazište u stvari jeste jedan arhivski dokument, jeste memorandum koji je jedan od fotografa koji su autora i fotografija, Mirko Lovrić, napisao 1962. godine i u kojem je on u stvari pozvao na i uočio sve slabosti organizacije fotoslužbe i jednostavno govorio o radu fotoslužbe predsednika Tita kao o zalogu za budućnost. Dakle, stvaranje jednog arhiva koji će biti veoma bitan u decenijama koje dolaze.
Prateći program izložbe Traveling Communique, bila je letnja škola koja je biti završena, ali ovaj deo filmskog programa još uvek je u toku. Šta ste radili na letnjoj školi, odnosno pokrenuli ste niz diskusija o temama koje je projekat otvorio, a u filmskom programu šta je bilo?
Dakle, ono što je posebno zanimljivo da je letnja škola u stvari bila priređena u prvom delu trajanja izložbe u junu mesecu i veliki broj autora u stvari koji su učestvili na izložbi i su uzeli učešće u toj letnjoj školi. Neki od njih iz Etiopije, Sirije, Španije, dakle raznih zemalja. Tako da jednostavno mislim da je bilo zaista vredno čuti njihove iskustva i uspostaviti kontakt. Filmski program se završava ovog vikenda i možemo reći da je u stvari filmski program, njime se zatvara izložba, ali obeležava Dan nezavisnosti Indonezije, jedna od zemalja koja su, čija ambasada pružila dosta veliku podršku samoj izložbi, tako da 15.8. u 18 časova možemo pogledati film Max Havelaar, 16.8. takođe u 18 časova novembar 1828. i 17.8. u 19 časova Indonežanski rat za nezavisnost.
I Goethe institut je takođe jedna od institucija koja je pružila podršku ovom projektu, a praktično čitav projekt je i najavljen u Berlinu u jednoj od tamošnjih galerija pre 2 godine.
Da, dakle, kući koja se zove HKV, odnosno Haus der Kultur in den Welt, je 2012. godine još u okviru jedne izložbe bila za jednom vitrinom praktično bio zastupljen projekat Traveling Communique. U toj vitrini je u stvari izloženo pismo koje su lideri pokreta nesvrstanih poslali septembra 1961. godine Hruščovu i Kennedyju i fotografija nastala 5. septembra u zgradi SIVA na kojoj su predstavljeni svih 25 lidera pokreta nesvrstanosti na Beogradskoj konferenciji.
Hvala, dakle, Radovanu Cukiću, kustosu Muzeja istorije Jugoslavije. Pozivamo slušalce da još do subote vide izložbu Traveling Communique ili da dođu u subotu u 13 sati na javno vođenje kroz projekte koje mogu da vide u Muzeju istorije Jugoslavije, sve temeljeno na arhivu, fotografskom arhivu iz kabineta predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita.
Hvala mnogo.
She was a catch, we were a match, I was the match that would fire up her snatch. There was a catch, I was no match, I was fired from her crutch. Now sit around and watch mermaids sun themselves out on the rocks.
beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
For a day, never a frown with
U Knjaževcu je u toku 53. festival kulture mladih. Počeo 8. augusta, traje do 13. ovog mjeseca. Naš kolega Ranko Stojilović se nalazi tamo. Pa Ranko, da čujemo šta se dešavalo proteklih dana, a šta sledi.
Dobar dan svim slušalcima emisije Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Ovaj festival već više od 5 decenija, dakle 53 godine u kontinuitetu, što je vrlo važno naglasiti, bez prekida, i pored svakako ne uvijek sjajnih vremena za kulturu, nekako predstavlja jedinstvenu smotru vrhunskih dostignuća mladih u različitim oblastima. Dakle, to pre svega treba pomenuti, tu je reč o muzici, o filmu, slikarstvu, fotografiji, stripu, ishodno tome tako i ovogodišnji program bio koncipiran. Ono što smo ovde mogli da vidimo, pre svega je juče u nedelju Sabor mladih čuvara tradicije Ja tkanicu tkam, da je dragom dam, po tim sloganom se odvijao i on je zapravo održan uz prisustvo i nastupe brojnih kulturno-umetničkih društava, folklornih trupa, mladih vokalnih i instrumentalnih solista koji su nastupali uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Osim toga, vrlo bogat filmski program je ovde bio. Videli smo ponoćnu projekciju, to bih izdvojio, filma Neposlušni u velikoj sali Doma kulture u Knjaževcu. To je naravno film mlade rediteljke Mine Đukić i ono što je značajno je da je privukao vrlo veliku pažnju Knjaževčana i ne samo Knjaževčana, već boga mi i gostiju iz okolnih gradova, iz Niša, iz Zaječara, iz Svrljiga. Jedno od razloga je sigurno treba tražiti i u tome što je Knjaževac ove godine proglašen, i to je sveža informacija, za evropsku, izuzetno evropsku destinaciju u Srbiji. Šta to zapravo znači? Turistička organizacija Srbije je dakle birala one destinacije koje svoju turističku ponudu razvijaju upravo na promociji sopstvenog teritorijalno specifičnog na neki način nematerijalno kulturnog nasleđa. I onda u tom kontekstu treba razumeti naravno i ovako bogat program ovog Sabora mladih čuvara tradicije. Osim toga, naravno, vrlo je bogat muzički program, ali žanrovski vrlo raznovrstan. Imali smo prilike da slušamo muziku Tonija Cetinskog na otvaranju, na primer, da bismo kasnije prisustvovali koncertima Riblje čorbe u subotu, dok je večeras možda i poslastica festivala koncert Vlatka Stefanovskog, kada govorimo o popularnoj muzici, a bit će tu mesto i za ljubitelje džeza, naravno, pošto je u sredu završnog dana nastupit će bendovi sa Fakulteta muzičke umjetnosti sa odseka džez muzike, uključujući i Beogradski džez trio Dino Maljokovića sa sa solistom Bobanom Đorđevićem.
Ono što možda privlači pažnju jednog dela ljudi je Timočka lira pesničke večeri, gde se proglašava najbolja pesma mladih, najbolje pesme mladih pesnika, i Radio Beograd ima tu tradicionalnu saradnju sa njima.
Upravo tako. Timočka lira, tradicionalno priznanje drugog programa Radio Beograda, se svake godine dodeljuje za najbolju pesmu predstavljenu na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Književno stvaralaštvo je inače jedan od najstarijih programskih sadržaja Knjaževačkog festivala kulture mladih i neguje se još od 66. godine, ali ove godine obeležavamo i jedan mali jubilej, to je u stvari tačno 20 godina od kako je pokrovitelj večeri festivalske poezije Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti, što je nekako prirodno. I on svaki godin uz organizatora najboljem pesniku dodeljuje nagradu Timočka lira, pa eto ove godine, dakle, devetoro mladih pesnika našlo se u užem izboru selektora Bratislava Milanovića. Oni su svoje stihove kazivali na platovu u Knjaževačkom spomen parku, a festivalski žiri su ove godine činili pesnik Radoman Kanjevac kao predsjednik, zatim pesnik Miloš Petković iz Zaječara i moja malenkost u ime Radio Beograda 2, i pokušali smo da nagradimo najbolje, tako da evo, prvu nagradu, Timočku liru za 2014. godinu, dobila je Tijana Radovanović iz Valjeva, to je 19-godišnja devojka, još uvijek učenica Valjevske gimnazije, za pesmu Bez naslova. Drugu nagradu dobio Luka Kurjački iz Beograda, treća nagrada dodeljena je Mariji Čalić, takođe iz Beograda. Ja bih se samo osvrnuo vrlo kratko na tematiku ovih pesnika, odnosno na njihova tematska određenja u njihovoj poeziji. Čini mi se da ovogodišnje radove karakteriše jedna vrlo uzbudljiva, rekao bih, onako zapitanost nad stanjem opštim u društvu, što je jeli logično jer su oni mladi pesnici, ali i takođe jedno ismevanje medijskog jezika na različite načine, dakle svemu onome što su, čemu su izloženi uopšte u svakodnevnom životu. Osim toga nastupila je naravno i samska dečja grupa Radio Beograda, i da time možda i rezimiramo ovo uključenje i učešće naše kuće na Festivalu kulture mladih. Dramska grupa Radio Beograda, dečja dramska grupa, izvela je predstavu Prolećne priče, to je jedna vrsta proslave proleća sa osvrtom na ove prolećne praznike, na Uskrs i na Đurđevdan, i oni su takođe obišli jedan lokalitet Travna u arheološko nalazište u blizini Knjaževca, gde su tu predstavu izveli u subotu i za polaznike letnje škole grnčarstva, koje je takođe u toku u Knjaževcu ovih dana, o kojoj će, dakle, slušalci kulturnih rugova imati prilike da čuju opširnije u jednom od naših narednih izdanja.
Da li ima još mesta da kažemo naredna dva dana šta se dešava?
Naredna dva dana su, dakle, naravno, večeras je program festivala, počinje predstavom Mačor na usijanom limenom krugu amaterskog pozorišta Studentskog kulturnog centra iz Niša, a nastavit će se u prostoru Gurgusovačke kule, gde se održavaju, dakle, pre svega muzički događaji, pre svega mini koncertima gitare Save Božinovića, domaćeg izvođača iz Knjaževca. On je inače ove godine nastupio na Guitar Art festivalu u Beogradu, pa je poznati beogradskoj publici, a nastupit će i grupa 2412, koju čine Aleksandar Vidević i gost iz Nemačke Martin Cimi, i to će biti uvertira za već pomenuti koncert Vlatka Stefanovskog.
Get what you can get. So if you're ever
Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Knez Mihajlovoj u toku je izložba Jarmile Vešović pod nazivom Dan rađanja i smrti. Umetnica je izložila instalacije crteža u prostoru nastale po uzoru na istoimenu sliku Stojana Ćelića, govori Bratislav Ljubišić.
U tradiciji umetnosti uzori i inspiracije se neprekidno prepliću. Postoje dela koja će pojedine umetnike pratiti čitavog života i biti neka vrsta podsjetnika za sve što će uraditi. Iako nisu u pitanju njihova ostvarenja, poistovećivanje se događa i postaje leitmotiv. Naravno, udaljavanje od uzora je logično i pripada takozvanom razvijanju sistema mišljenja u kojem ipak opstaje dominanta koja je iz sveta bliskog razmišljanja. U tom sistemu transformacija i preobražavanje detalja u celinu nije nikakvo iznenađenje. Radi se o jednom složenom misaonom, ali i psihološkom procesu u kojem je uzajamnost važeća i ona određuje mnogo toga. Nije to puki uticaj ili ti ugledanje, plagijat, ne. Radi se o srodstvu i to je neka vrsta suštine Foringerovog pojma u osjećavanje. Nasledivši od Schellinga ideju o proniknavanju i poistovećivanju, Foringer je dokazao da se može dogoditi vrlo sličan način mišljenja koji originalnosti ne oduzima ništa od samosvojnosti. Jarmila Vešović je umetnica koja u širokim zahvatima uspeva da asocijacijama kod posmatrača probudi osjećaj ugodnosti pred umetničkim delom. Bilo da su to različite kombinacije geometrijskog tipa ili potpuno razuđena struktura slike u kojoj će obojenost dominirati i nametati tok kretanja misli posmatrača. Njeno slikarstvo je ispunjeno elementima sinteze, To što će se odsustvo jasne konstrukcije u jednoj fazi rada pokazati kao sasvim dovoljno da otelotvori misao i snažnu emociju je produkt složene slike. U njoj nema pojedinačnosti koja će otvarati put pogledu, sve je jasno. To je udar koji podsjeća na jake tonove dobro uobličene muzike. Prisustvo arioza neće banalizovati stav o postojanju, a on je najčešće predmet umjetničkih traganja. I to je suština njenih palimpsesta. Na posmatrača se deluje čitavom izložbom i pojedinačnim delom, ali nikako detaljem iz dela. Inspirisana slikom Stojana Ćelića Dan i rađanja i smrti, prvi put izlaganoj na izložbi u Domu omladine Beograda 1975. godine, Jarmila priznaje da je nikada nije vidjela uživo, ali da je osjećanje za prostor i boju odavno konstruisano i žive u njenom osjećanju i sećanju. To je bio povod da nastane izložba instalacija koja će uz elemente omaža prema profesoru sadržati i određenu sopstvenost. Rašklanjavanje slike crtežima na paus papiru, njihovo instaliranje i građanje pojedinačnih zelina u kojima će vladati obojenosti i slike, plava, siva itd., dovodi posmatrača u situaciju da se nađe usred slike instalacije. Kako će sagledavati delove i sastavljati celinu, već je drugo pitanje. Mislim da o tome umjetnica nije vodila mnogo pažnje. Njena je osnovna misao bila da se rastavljanjem slike načini nova realnost prostora instalacije u kojoj će asocijacije biti ta moć koja će sve osvetliti i doprinijeti da se dogodi novo i drugo delo. Lepo i zanimljivo kao zamisao. Ipak, mislim da se srećna okolnost nastajanja novog i po zamisli imanentnog dela nije dogodila. U pitanju je složenost likovnog postupka koji je Stojan Ćelić primjenjivao. Prostor je ovdje dobro došao sam po sebi kao problem. Redukcijom je skraćivana njegova dubina, a sintezom uništavana njegova realna dimenzija. Čistota odnosa došla i u prvi plan slike. Tako je o Ćeliću pisao Lazar Trifunović još davne 1962. godine, da bi 13. godina kasnije, pišući o izložbi iz kojoj je i slika Dan i rađanja i smrti, dodao suptilnu analizu energije koju nose boje kao četvrte dimenzije koju umjetnik koristi. Sve to kao celina vrlo složeno da bi se moglo podvrći istraživanju koje je poduzela Jarmila Vešović. No, sve jedno. Umjetnica je ponudila zanimljivu igru u kojoj je umjetnički trud u prvom planu. Jarmila Vešović je rođena 1954. godine na Cetinju, beogradski je đak, gdje je 1982. stekla magistraturu. Živi i radi u Parizu i dobitnik je mnogobrojnih domaćih i inostranih priznanja i nagrada.
There is no coming back. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Someday. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? I'm bred from a man in Brooklyn.
Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Naredni sat preporučujemo Ars Sonoru, danas je uređuje i vodi Gorica Filipović.
Ars Sonora. Poštovani slušaoci, varljivo leto traje, a s njim i tradicionalni festivali. Neki uspešnije, neki manje uspešno, oni popunjavaju letnju kulturnu ponudu za turiste i one koji nisu bili te sreće da negde otputuju. Upravo se tim principom, nije važno šta i kako, važno je samo da muzika svira, rukovode mnogi organizatori istih tih festivala. U današnjem bloku Ars Sonora osvrnućemo se na neke od njih. Konkretno Belef, Sabor u Guči i Kotor Art.
Thank you.
prvi minuti današnjeg bloka Ars Sonora pripadaju našoj renomiranoj pijanistkinji Nadi Kolundžiji i njenom ogromnom trudu u promovisanju savremene muzike. Ona to radi sa pravom posvećenošću i to apsolutnog poznavaoca, što je dokazala i antologijom o kojoj ćete više čuti za koji trenutak. Evo nas na njenom koncertu, održanom prošlog četvrtka u galeriji Art Get, koncertu na kojem je bio Nikola Pejčinović.
Minimalizam, repetitivnost i procesualnost u muzici jesu ideje kojima je bio obeležen koncert Nade Kolundžije. Ona je uz umetničku saradnju Miroslava Savića, koji je bio zadužen za elektroakustični zvučni medij, izvela etide broj 1, 5 i 6 Filipa Glasa, Tango Perpetuo Erika Satija i Tango Mrs. Jackson Dances for the People Scotta Pendera. Program su obeležile i 4 premijere, 2 svetske za Nadu Miroslava Savića i God is a Killer Galena Brauna i 2 srpske, valcer Miodraga Lazarova Pashua i Tango Voices Viljema Duckworta. Ovaj nastup je posljednji deo trilogije Moja mala koncertna antologija muzike za klavir od mističnih do multimedijalnih kompozicija. Ovim jedinstvenim projektom kod nas Nada Kolundžija se bavila promišljanjem klavirskog zvuka u okviru savremene muzike. Čitava antologija obuhvata razdoblje muzičke istorije od gotovo jednog veka, od 1926. do 2014. godine, čime je također sumiran period od gotovo 4 decenije umetničkog istraživanja pijanistkinje. Prema njenim rečima, osnovne ideje kojima se rukovodila u koncipiranju zbirke jesu komunikativnost dela te stabilan i čist izraz. Koncert je otvoren etidama Filipa Glasa. Iako dužina ovih kompozicija zahteva od izvođača visok nivo koncentracije, to za Kolundžiju nije predstavljalo problem, pa je tako interpretacija ovih dela bila ujednačenog kvaliteta. Motoričnost i naglašena dinamika obeležili su prvu etidu, koja je protekla u nešto većem dramatskom naboju. Kontrast je usledio u etidi broj 5, gde je suptilnim izrazom i sviranjem prikazano nešto umerenije raspoloženje. Karakter prvog komada ponovo je oživljen u šestoj etidi, ovoga puta s još većim intenzitetom u vidu aksitovanih akorada. Pored solidnog tumačenja etida Filipa Glasa, čini se da je hermetičnost njegove muzike odvratila izvestan broj posetilaca, koji su nakon ovog dela programa napustili koncert Nade Kolundžije. Međutim, neprimerena reakcija publike obeležila je i naredno premijerno izvedeno ostvarenje za Nadu. Zbog fragmentarnosti i tihe dinamike kompozicije, većina slušalaca je pravila buku, nemajući svest o tome da je interpretacija dela u toku, čime je umetnički doživljaj svakako bio umanjen. Još mirnija atmosfera nastavljena je Pashuovim valcerom, u čijem su prvom delu dominirali ponovo tiha dinamika i nenametljiv izraz. Iako je ova kompozicija stilski bliska sa ostatkom repertoara, ono što je izdvaja jeste konstantan romantičarski naboj, koji je u interpretaciji Kolundžije kulminirao u središnjem delu kompozicije, da bi se zatim vratilo umereno raspoloženje. Može se reći da je najveću pažnju na koncertu privukla interesantna igra između elektronskog i akustičnog medija u još jednoj premijerno predstavljenoj kompoziciji God is a Killer Galena Brauna. Ono što je zanimljivo jeste njena struktura. Zvučnu osnovu dela čini snimak propovedi kontroverznog evanđeliste Eize Alena. Ovaj segment je potom transformisan uz pomoć zvuka klavira, promene frekvencija i dodavanja ritma na elektronici, čime je do kraja muzičkog toka realizovana efektna gradacija i bogatstvo zvuka naslojavanjem. Iako se zbog dominacije elektronske muzike u ovom ostvarenju uloga instrumentaliste stavlja u drugi plan, Nada Kolundžija je u svojoj deonici ostvarila kompaktnu celinu sa ostatkom zvučnog ambijenta. Posljednji deo koncerta Nade Kolundžije prošao je u znaku još jednog plesa. Za razliku od Pashovog valcera, ovoga puta je to bio tango. Vrlo izražena zvučnost i ritmičnost obeležile su tumačenje dela Tango Voices Viljema Duckworta, dok je u maniru lagane intermezzo karikature usledio Satijev Tango Perpetuo. Slično Duckworthovoj kompoziciji i delo Tango Mrs. Jackson Dances for the People Scotta Pendera obeleženo je snažnim izrazom, koji je sada bio još ubedljiviji usled raznovrsnije dinamike i razvijanje strukture, što je bio dobar način da se nastup privede kraju.
Bio je ovo osvrt Nikole Pejčinovića na koncert Nade Kolundžije. U narednim minutima prikazujemo dva koncerta održana u okviru Belefa. Prvi, o kojem govori prilog Ane Ćirice, nosio je naslov Barokna panorama.
Pretposlednji koncert umetničke muzike u okviru ovogodišnjeg Belefa održan je u kući kralja Petra na Senjaku. S jedne strane, reč je o prikladnom prostoru za dočaravanje intimne atmosfere kamernog muziciranja, a sa druge, ipak skučenom i premalom za sve ljubitelje barokne muzike, pogotovo što se ulaz na koncerte Belefa ove godine ne naplaćuje. Kompozicije čiji su autori Carl Philipp Emanuel i Johann Sebastian Bach, kao i Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel, François Gossec i jedan anonimni autor, objedinjene su naslovom Barokna panorama, a interpretirali su i flautista Ljubiša Jovanović i čembalistkinja Bojana Dimković. S obzirom na sve veće interesovanje za baroknu muziku u Srbiji, na koncertu je bilo interesantno, ali i sasvim prikladno i verbalno obraćanje našeg flautiste publici pre interpretacije svake kompozicije.
Pa upravo to treba biti primeren situaciji u kojoj se nalazimo. Naravno da je Bemus, da je Kolarac i toga razgovora ne bi bilo, ali je bilo važno, pre svega video sam u publici neka divna lica, nekih divnih ljudi. I to me jako motivisalo da približimo tim ljudima šta je muzika baroka. Zbog toga što i to deo neke njihove svakodnevice bio. I sve ono što mi sad imamo u muzici, da kažem, primese folklora ili sadašnjosti ili sadašnjih trendova, pa isto su tako oni to imali u svoje vreme. I to približavanje ljudima u stvari daje neku prirodnost muzike. I ta muzika zvuči harmonično, skladno, prirodno i nekako postaje deo nas mnogo više.
S obzirom na to da su na ovogodišnjem Belefu naši umetnici imali priliku da nastupe i kao solisti, Bojana Dimković nam je nakon koncerta najpre govorila o saradnji sa Ljubišom Jovanovićem, o baroknoj panorami, kao i o tome koje mesto čembalo zauzima u njenoj karijeri.
Bila mi je tako velika čast da sam bila baš tog momenta ja prisutna, jer vrlo retko i vrlo teško se nalaze takvi partneri za kamernu muziku. To vam je slično kao kada birate životnog partnera. Ja mislim, prijatelja, jednostavno puno stvari mora da se poklopi, a ja sam u sve to imala sreću da sviram sa jednim čovjekom koji je inspirativan, vizionar i od koga mogu da naučim. To je vrlo retko u ove vremena, u ovoj zemlji. Da, barokna panorama. Jeste, ja isto to moram da kažem, da se vrlo mali broj muzičara koji sviraju moderne instrumente ustručava ovo da radi, ovaj repertoar. To jest, ili se u svetu, pa i ovde, to radi na modern način, pa se potpuno, kako da kažem, muzičari ograđuju od svega što je rana muzika i uopšte pokret rane muzike otkrio i saznao, a opet mislim da je to jedna velika šteta, zato što je to i kao i sve drugo muzika od koje i jedni i drugi možemo da koristimo. Svih tih saznanja i sažimanja iskustava mislim da nema pravila, nema tačnog izvođenja, nema autentičnog izvođenja, nema jednog mogućeg izvođenja. Ja sam čembalo završila u Engleskoj na Guildhallu poslednje dve godine svojih studija, a bila sam tamo dosta dugo, zato što sam smatrala kako repetitor, a često sa pevačima sam radila u to vreme, da je potrebno znanje šifrovanog basa. Tako da mi to nije bio neki, kako da kažem, to bi bilo samo jedno pojačanje mog repertoara za klavirom. Međutim, u poslednje dve godine se zaista ispostavlja da su takvi ljudi potrebni i da to sve znanje koje sam učila na čembalu je zapravo prenosivo i na klavir. I neophodno za svaku kamernu muziku.
Koliko vam je teško da prelazite s jednog na drugi instrument?
Vrlo. Svaki put se iznenadim koliko je teško. Pre svega, naravno, što u ovoj zemlji nemam puno čembala. Ja trenutno nemam svoje čembalo, što je naravno slučaj sa većinom, nažalost, što se nadam da će se promeni. Ali razlika je mnogo veća nego što sam možda na izgled pomislila. A to su kao dva instrumenta sa dirkama, pa ljudi pomisle verovatno da je tehnika ista. Tehnika nije ista. Evo sad baš razmišljam, više recimo bole tetive ili osjećam ih nego kao kad bi svirala klavir. Potpuno jedan drugi sklop.
Program koncerta Barokna panorama obuhvatio je i nekoliko najpopularnijih kompozicija barokne muzičke literature, ali našu pažnju privukao je pod naslov Omaž Oliveri Đurđević. O značaju upravo ovog dela, koji je čitavom koncertu dao posebnu dimenziju, govorio nam je flautista Ljubiša Jovanović.
To je za mene jako važno. Postoje ljudi koji su zauvek deo našeg života, bez obzira što ih nema više. To je Olivera, to je Miloš Petrović, moj veliki prijatelj sa kojim sam svojevremeno delio prvi koncert u okviru Jugokoncerta smo zajedno imali. To su ljudi koji su dragoceni, nezaboravni, nezaobilazni. I meni se čini da ću čak svaki svoj projekat naredni na neki način deliti ili podsjećati publiku na te ljude. Jer mi smo skloni, tu nismo dobri. Skloni smo da zaboravljamo to što je bilo i da skrajnemo i da kažemo da to nije više važno jer mi smo sada važni i cela istorija počinje od nas. I to nije lepo, to nije dobro. Mi se oslanjamo na neke velike generacije koje su bile pionirske ovde, jer mi preskačemo vekove. Ono što je u Evropi, u svetu tradicija od nekog 15. ili 16. veka, u muzici mi smo započeli nakon Drugog svetskog rata, praktično. Znači, cela ta generacija, Pregerd, Trbojević, to su Olivera, su veliki ljudi koji su ovaj veliki trag ostavili. To su bili ljudi koji su, moram da kažem, meni uzor. A to što su bez ostatka do kraja, do posljednjih dana svog života je muzika bila centar sveta. I oni su se bavili time iskreno, bez ograda, bez ograničenja i po tome su svakako ovaj uzor moj i ja se trudim da u tom smislu da živim život na taj način.
Razgovor sa Ljubišom Jovanovićem zaokružili smo pitanjem o tome da li se može govoriti o svojevrsnoj renesansi barokne muzike na srpskoj muzičkoj sceni.
Da, zbog toga mislim da je sjajan i ovaj veliki napor Predraga Goste sa novom operom, sa približavanjem. To nije lako, to je dug put. Neće biti preko noći triumfalnih predstava na kojima ćemo mi razumeti srž, ali je mnogo važno. Dakle, važno je da čujemo te neke stvari koje nikada nismo čuli ovde. Didon i Enea, jel da je bio prvo, pa je sad bila i krunitba Popeje. Ja moram da kažem samo jednu sliku iz svog života koja je vezana za to. 81. sam putovao noću vozom Paris-Cirih, da u Cirihu čujem čuvenu predstavu Arnancura. To je bila prva postavka Monteverdija na kojoj su muzičari svirali na crevnim žicama i to je bila revolucija. Dakle, ta revolucija koja je započela 70. godina, da bi 80. još bila u povoju. Ja vam moram reći da je u Parizu svojevremeno na koncertu Leonharta, Brigena i Bilsme bilo svega 100 ljudi u ogromnoj crkvi. Bio sam ja sa Verom Ogrizović, dvoje od tih 100. Dakle, a sada se ne može dobiti karta za takve umetnike. Dakle, jedna revolucija koja je trajala 30 godina, koja je donela sada ogromne rezultate svuda, je doprla do nas, što je strahovito važno, i ljudi su počeli da uče šta je stil, počeli su da razumeju da se mora svirati bez vibrata, da se mora promeniti ukus u odnosu na onaj standardni, tu mislim na pevanje, na sviranje, na sve delove, i zbog toga taj baroko nas sada doživljava pravu, kao ste rekli, renesansu, koja je tako važna, koja je tako dobra za sve nas. Thank you.
čuli ste prilog Ane Ćirice o koncertu Barokna panorama održanom prošlog četvrtka u okviru Belefa, a narednog dana u petak u okviru istog festivala svirao je ansambl Vlade Maričića. Slušamo prilog Marije Vitas.
Letnje teme, letnje šeme, letnje gume, letnje salate, letnje torte, letnji festivali. Sve letnje je po pravilu lakše, čak i muzika manje zahtevna leti. Čini se da u zimskom periodu ljudi odlaze u zatvorene prostore da bi uživali u muzici. Leti pak posećuju se koncerti na otvorenom da bi se uživalo uz muziku. Sigurno je toga svestan vrsni pijanista Vlada Maričić, čim je onako mudro i apotekarski precizno izmerio energiju koju je slao okupljenoj letnjoj publici. Bez naročitog elana, sasvim pristojno ili kako bi se to savremenim žargonom reklo, Vlada Maričić je bio maksimalno korektan. Potpuno usklađeno sa okolnostima, jer bilo je gotovo predodređeno da ovo bude jedan od koncerata tipa uz pogled na zgradu Beograđanku, uz kola koja lagano jezde ulicom Kralja Milana, uz supermarket našeg najpoznatijeg maloprodajnog lanca koji je omogućio koncertnoj publici na Cvetnom trgu da lako dođe do piva. A prava sreća je da se koncert završio tačno sa početkom zabrane prodaje alkohola. Kako god, okupljeni jesu uživali. Od devojčice koja je skakutala uz stabilan latino ritam, Maričiću toliko mio, blizak i važan, sve do jednog vremešnog ljubitelja dobre zabave za koga je Žikino kolo, čak i u džez aranžmanu, ipak i dalje i zauvek Žikino kolo, okidač za igru. Mada je nastup benda Vlade Maričića bio određen zanatski, bez pravog nadahnuća, ipak to nije činjenica koja je najviše mogla da zbuni poznavaoce Maričićevog rada. Mi smo u periodu same završnice njegovog novog albuma, novog projekta sa pevačicom Tanjom Jovićević, na Belefu dobili čistu rekapitulaciju dosadašnjih izdanja, bez ikakvog nagoveštaja novog materijala i bez učešća Tanje Jovićević. Pritom, potpuno je zanemaren i njegov disk iz 2011. godine, Ulice Balkana, koji je još uvek nepoznat većini, jer ga najpre ni sam umetnik koncertno ne promoviše. Tako smo na Belefu 2014. godine, uprkos aktuelnostima, dobili još jedan, ko zna koji po redu osvrt na albume Ritual iz 98. ili Prelo iz 2003. na numere kakve su Dodole, Ada, Soćerdan, Bolero Negotino, Just Dance, Dilov, Igra.
Znamo da radiš nov album ili pri kraju sa Tanjom Jovićević, tako?
Da.
Šta bi sa tim? Očekivali smo možda novo?
Ne, to još nije za javnost i sa tim ćemo izaći tek kad bude album premijerno izašao, a to je negde u oktobru. Tu vest još držimo u tajnosti i ne želimo mnogo da pričamo o tome, zato što želimo kad bude promocija da to baš bude onako atraktivno i da bude novo i da malo ljudi nisu ni čuli i tako. Tako da ne bih o tome mnogo pričao. To će biti vrlo zanimljivo u oktobru.
Slušala sam vas na Jazzibaru prošle godine, tebi i Tanju. To je li ima veze sa tim ili nema?
Pa, delimično, možda se nekih jednom, dve kompozicije, ali kažem o tom potom. Drugačiji bend nije ovakav bend, malo drugi bend veći, tako da se biće interesantno.
Sindikata još pre, čini mi se, dve godine ili tri, je bila promocija albuma vezano za
Ulice Balkana.
Šta je sa tim albumom?
Pa, on je izašao tad i meni se tad rodio sin, evo ovaj ovde, Konstantin, koga vidite, tako da ja nisam bio u prilici da propisno, kako da kažem, promovišem taj album i čim vi ne uradite to sami, nikad drugi to ne urade za vas, mislim, tako da nisam bio u prilici da trčim i da to predstavljam na sve strane u medijima i zato je prošao ovo više malo nezapaženo što nije zaslužio, ali zaista sam imao tada veći prioritet i nije mi toliko važno.
Otvoreno.
Nije meni ovo prvi put, ovo je jako lepo. Pre jedno dve godine sam svirao u okviru manifestacije Beogradizacija na Knez Mihajlovoj solo klavirski koncert na koncertnom klaviru koji su postavili na sred Knez Mihajlovoj. To je bilo isto slično iskustvo, veoma zanimljivo. Ljudi su bili potpuno zapanjeni, prvo nisu znali kako da reaguju, onda su krenuli se skupljaju u ogromnim brojevima i na kraju je bila prava koncertna atmosfera. Tako da mi nije prvi put da sviram na ulici. Bilo je još tih svirki na polju u Beogradu i ja volim to, meni je to jako drago i evo videli ste kako publika reaguje, tako da to je uvek lepo. Pošto sam bio u nekom problemu sa izdavačem, sad tražim da zamenim izdavača i da onda izdam i ove ranije albume Frelo, Romano Cubano i to Ritual, Pagansku trilogiju, tako da to sve izađe i da bude onda u prilici publika da kupi. Tako da za sad nema tih albuma u prodaju jer sam, kažem, u nekim problemima bio sa izdavačem pa to nije u prodaju. Međutim, pošto ja uvek pisao muziku koja treba da ostane, a ne da bude hit za par dana, onda mislim da će ljudi i tad kad izađe imati želju da kupe.
Osim ako RTS ne prepozna to kao hit, ali
da? E pa to je sad igra slučaja bila da je umetnički direktor RTS-a Bota prepoznao to kao zanimljivo i eto, ispalo je da je ta melodija nacionalno, da, u stvari da su je ljudi zavoleli za ovih 7 godina koliko se emituje kao špica.
Letnji festival, letnji Vlada Maričić. Lagan i za slušanje na koncertu, lagan i u potonjem razgovoru. Prijetan čovek, kultivisan svirač. Daleko od toga da je bilo zamorno provesti sat vremena uz muziciranje njegovog benda, posebno što su to sve izvrsni muzičari, basista Milan Pavković, bubnjar Petar Radmilović i perkusionista Lazaro del Toro Vega, koji je bio i najambiciozniji u sferi komunikacije sa publikom. Dobra svirka, puna prepoznatljivih improvizacija na međi latino džeza i balkanske ornamentike, ali bez naročite ideje i žara i sa koncepcijom koja je ipak mogla da bude drugačija, svežija. Sa nestrpljenjem čekamo oktobar mesec i nov, tajnoviti album Vlade Maričića i Tanje Jovićević. Ukoliko sa tim predstojećim izdanjem ima neke veze nastup Vlade i Tanje na Džezibaru u Kraljevu 2013. godine, onda možda možemo da očekujemo i nešto funky zvuka.
Čuli ste prilog Marije Vitas o koncertu Vlade Maričića. A kako su govorili i neki svetski mediji, svi putevi u drugoj polovini prošle nedelje vodili su u Guču. Tamo je naravno održan sabor trubača, na njemu je bio Voja Pantić koji je sa mnom u studiju. Voja, dobar dan, dobrodošao iz Guče.
Zdravo,
direktno,
Borice.
Jel? Da li se ove godine nazire da se, mogli bismo reći, posle izvesnog lutanja, sabor u Guči vratio svojoj osnovnoj vokaciji, a to je naravno truba?
Pa naprotiv, ne. Ja čak mislim da je negdje tamo počeo 2005. godine kada je to, ako si na to mislila, kako ti kažeš, lutanje krenulo i kada su na glavnoj sceni na stadionu počeli da se pojavljuju bendovi koji čak u sastavu uopšte nemaju ni jednu trubu ili bras instrument. Nekako se to nastavlja iz godine u godinu i meni se čini da organizatorima sve manje počinje da bude važno da na stadionu nastupe na solo koncertima trubački orkestri, a sve više kako će i u kakvom programu da nastupe ovi drugi. Tipičan primjer za to je ova godina, jer ako smo ranije godina imali tako povučeno koncerte Ace Lukasa, Svetlane Veličković, Gorana Bregovića u nekim terminima sreda, četvrtak, što sam ja shvatao kao priliku, ili nedelja, kao priliku da se zapravo nauče publika tih ranijih dana festivala, da onda petak i subota ostanu čisti za trubu. Ove godine se pod izgovorom lošeg vremena u četvrtak uveče desilo da koncert Svetlane Ražnatović bude otkazan i pomeren sa četvrtka na petak i da tako potpuno uruši program festivala za, odnosno sabora za petak uveče. Tako je ona dobila naravno najbolji termin u petak. Dejan Petrović sa njegovim big bandom, a to je isto primer koliko truba prestaje da bude važna organizatorima sabora, jer Dejan je neko koji je u svoj orkestar uveo i saksofone i gitare, druge instrumente, dakle izašao je pre nekoliko godina iz onog izvornog muziciranja. Dakle, Dejan je dobio drugi termin, a trubu smo u petak uveče tek čuli negde tamo oko pola jedan kada je krenuo po meni najvažniji događaj pored takmičenja, a to je ponoćni maraton kada se u nekom malo većem segmentu nadmeću pod navodnicima izabrani sastavi od strane organizatora i to onako su mali mini nastupi u trajanju od nekih 20-25 minuta za svaki orkestar, što je malo više prilike da pokažu šta znaju.
Dobro, onda da zanemarimo te, da kažem, prateće manifestacije kakve god da su i da se posvetimo eto tom centralnom događaju koji bi trebalo da bude centralni, to je naravno takmičenje trubačkih orkestara. Kad je to bilo i kako je to izgledalo?
On jeste centralni u odnosu na vreme kad se održava. Godinama, poslednjih godina se održava uveče, subotom, što je možda i, ipak najbolji termin. I zahvaljujući tome, nešto je više publike nego što je bivalo nedeljom u 3 sata popodne, kada je bio tradicionalni termin tamo početkom 2000-ih i ranije. Ove godine čak bio i dobro posećen. To je nekih 10-15 hiljada ljudi koliko je prošlo kroz stadion i videlo majstorije zaista nekih naših sastava. Puno je mladih. Puno smo novih imena videli ove godine. Posebno bi apostrofirao tu nešto što se do sada stvarno na Trubačkom festivalu nije desilo, a to je ovaj orkestar Daniela sa iz Zarilja sa mladom devojkom Danijelom Čimis Radovanović, trubačicom koja studira u Novom Sadu na Akademiji umetnosti trubu i koja je odlučila da sastavi orkestar sa svojim drugarima i braćom i uradila jednu nezamislivu stvar za trubu ranije. Dakle, ona je u orkestru imala 3 trombona u prvoj kompoziciji, u pesmi, onda potom u kolu su se trombonisti prešaltali na ove klasične gučanske tenore i ta druga pesma je bila po aranžmanu onako malo drugačija od onog na što smo navikli da slušamo. Dakle, eto, jedan novitet, prvo žena koja vodi orkestar, a drugo formacija koja nije ona tipična na koju smo navikli u Guči. Puno mladih sastava. Prošle godine smo se čudili pobedi Kristijana Zirovića, koji je ove godine ovako nastupio prvi. To nemaju običaj u Guči da iz godine u godinu, čak i ako briljiraju, da nagrade iste umetnike, ali mislim da je Kristijan Zirović potvrdio ono što je bilo malo iznenađenje prošle godine, da ide ka tome da bude među najboljim trubačima te njegove generacije. Obojica Krstića koji su i dobili neke od nagrada, dakle Bojan Krstić iz Vladičinog Kana, on je bio drugi u takmičenju za prvu trubu žirija i Saša Krstić iz Zagužanja koji je bio prvi, su bili briljantni i treći, dakle, čini se da je žirija ovog puta baš onako Jako pošteno glasao, osim što mi fali jedno ime ovde. Treći bio Siniša Stanković iz Zagužanja, to su sve južnjaci. Dakle, nije bilo onog zadovoljavanja malo zapadne Srbije, malo juga, nego je bilo čisto kako zaista smo mogli da primetimo ova trojica mladih ljudi koje pre 10 godina nismo znali, zaista sviraju. Falilo mi ime Ekrema Mamutovića, ali Ekrem Mamutović je nastupao 2 dana ranije na ovom takozvanom međunarodnom takmičenju, koje onako se na silu organizuje i koje je više turizam nego što je zaista pravo takmičenje, jer tu dolaze i sa našim sastavima, znači u to takmičenje su uključena 2 najbolja orkestra od prošle godine naša i oni koji se zateknu u kući od inostranih ansambala u to vreme. Ali mali primer ko se zateko u Guči je verovatno da ako bi pomenuli Slovencima ansambl Pivo i Ćevapi koji je nastupao na tom međunarodnom takmičenju, verovatno u Sloveniji niko za taj sastav i ne zna, a recimo nismo imali prilike da svih ovih godina vidimo vrhunski Karčeš Brass Band koji već ima međunarodnu reputaciju ili da je ove godine za najbolji orkestar izabran makedonski sastav Uska Kan za koji takođe u međunarodnim okvirima niko nije čuo, a nema onih sastava koji nastupaju po jazz događajima i po Vomedu i tako da Vomexu na nekim ozbiljnim manifestacijama sa pedigreom i znači onako jakom težinom. Tako da tada Ekrem Mutović izabran za najboljeg trubača sveta, što je opet podlačim više štos nego što je zaista pripada nekom takmičenju, onda Ekrem učestvuje sa svojim orkestrom na festivalu. Potpuno sam siguran da je taj orkestar zvučao među 3 ili 4 najbolje orkestra te večeri i da je Ekrem svirao u onom svom maniru vrhunski, ali nisu dobili ni jednu nagradu od ovih bitnih nagrada, da li možda zato što su već bili nagrađeni tamo pa je trebalo nekoga zadovoljiti, ali kažem, žiri ovog puta baš što se prve trube tiče bio pošten. Od orkestara ovakav je plasman Timočan iz Knjaževca, dakle tu je bilo malo više ovih iz zapadne Srbije, malo zapadno, malo istočno, znači zadovoljili smo sve. Srđan Nazirović iz Bojnika drugi, Dejan Jevđić, izuzetno popularan u Guči, prvi orkestar. To je nekako nešto što bi ja kod Jevđića očekivao, a on je i dobio nagradu publike, dakle on ima najviše navijača i kad on izađe na scenu, tamo otprilike 40-50% tog sveta i navija za njega, onako atmosfera zaista kao na fudbalskim utakmicama, ali on dobro svira tu tradicionalnu muziku zapadne Srbije, koliko god to nije neki moj omiljeni ukus. Stil, tako je, i koliko god nekako ja uvek očekujem da čujem i neki novi aranžman, zaista naši najbolji aranžeri se bave njima godinu dana i pripremaju tih 8 minuta u okviru kojih oni treba nešto da pokažu, tako da nekad poželim da ipak čujem nešto što je malo drugačije, što je malo pomereno. Izgleda da je bilo problema sa ovom zlatnom trubom koja se dodeljuje za nagradu publike. Danas sam čitao u novinama da se novosti koje stoje iza tog takmičenja ograđuju od pobede Gorana Rankovića i kažu da, mislim, to onako zvanično piše u novinama da čovjek koji je bio iz žirija novosti uopšte nije, znači kada su se prebrali ti glasovi, da Goran Ranković nije po tim glasovima njih trojice iz žirija koji su trebali da ocenjuju koliko publika bodri pojedine izvođače, da Goran Ranković iz Guče nije imao najjači aplauz i ja sam siguran da nije imao najjači aplauz, bio sam tamo na stadionu, ali da je došao Adam Tadić, znači predsjednik organizacijog odbora Guče i njihov lokalni političar i da je onda rekao, kaže, ima da pobedi Goran Raković, tako da evo, pisat će se verovatno o tome po novinama narednih dana.
Voju, hvala ti, ovo je bio zaista iscrpan izveštaj iz Guče. Iz ove uzavrele atmosfere sabora u Guči odlazimo u Kotor na festival Dom Brankovi dani muzike, deo šireg koncepta Kotor Arta. Šta je obeležilo prošlu nedelju festivala, reći će nam Boris Marković.
Prethodnu nedelju na Kotor Artu obeležila su tri koncerta. Prvo je u utorak 5. avgusta kotorskoj publici predstavljeno stvaralaštvo kompozitorke Ivane Stefanović, potom je u četvrtak nastupio drugi put ove godine festivalski orkestar, a sinoć su se predstavili ponovo nakon 3 godine novosadski umetnici, klarinetista Aleksandar Tasić i gitarista Zoran Krajišnik. Autorsko veče kompozitorke i spisateljice Ivane Stefanović pod nazivom Muzika od mačega bilo je zamišljeno kao prikaz istoimene autorkine knjige eseja i njene scenske muzike u formi razgovora, muzičkih interpretacija i čitanja delova iz knjige. Za ovu priliku kompozitorka je okupila sjajnu ekipu umetnika, pijanistkinju Marinu Mikić, flautistkinju Angelu Mijušković, gudački kvartet Il Bel Paese, čiji su članovi Arpad Nađ, Dušan Birač, Vladimir Šaru i Željko Ivović, kao i glumicu Katarinu Krek. Radnja autorske večeri se zbivala na nekoliko punktova u crkvi Svetog Duha, uvek potencirana svetlosnim signalom lampe, lustera, odnosno reflektora. Kada je reč o muzičkim tačkama, predstavljena su autorkina dela pisana za potrebe pozorišnih predstava. Tako smo slušali Lagum za klavir, napisan za istoimeni komad Svetlane Velmar Janković, Znakove pored puta za flautu i klavir za Andrićev komad, potom Muziku za juni za Enkvistovu predstavu Iz života kišnih glista, kao i gudački kvartet Play Strindberg za Strindbergov komad Otac. Muzički tok ovih kompozicija, među kojima su bile i Jesenjino valcer i igra, bio je povezan razgovorom u kojem je autorka objasnila svoju potrebu za pisanjem teksta, to jest knjiga, pojasnila poetiku tišine koja u njenom stvaralaštvu zauzima posebno mesto. Također ona je govorila i o događajima i ljudima o kojima piše u svojim knjigama, a do sada je, podsjetimo, objavila 3 knjige. Put za Damask 2001. Muziku od mačega 2009. i Privatnu priču 2013. godine. Događaj je, naime, mišljen van uobičajenih književnih ili kompozitorskih večeri ili pak standardnih statičnih koncertnih događaja. U vezi sa sadržinom, cijeli događaj je dobio gotovo scensku postavku. Tako je veče počelo i završilo se u južnom transeptu, takozvanoj niši Crkve Svetog Duha, iz koje smo slušali klavirsku kompoziciju Lagum i 3. stav Znakova pored puta za flautu i klavir. Muzičke tačke između ta dva krajnja uporišta bile su smeštene u crkvenoj apsidi, to jest mestu predviđenom za oltar, koji inače služi kao koncertna scena. Drugi koncert festivalskog orkestra Kotor Arta na 13. Don Brankovim danima muzike održan je u četvrtak u katedrali Svetog Tripuna. Ovaj put za dirigentski pult stala je maestra Elizabeth Atl, dok se kao solistkinja predstavila austrijska državljanka srpsko-ruskog porekla, violinistkinja Lidija Bajić. S obzirom na to da ga je pomogla austrijska ambasada, koncert je zajedno sa austrijskim umetnicima, logično, sa sobom doneo i dela austrijskih kompozitora. Prvo, dirigentkinja je kotorskoj publici predstavila delo savremene autorke Johane Doderer, s čim je stvaralaštvom, dirigujući ranih godina Crnogorskim simfonijskim orkestrom, domaću javnost već upoznala. Stoga, posle uspeha s delom Velika kiša 2012. s kompozicijom Mesečevo jezero, dirigentkinja je odigrala na sigurnu kartu. Potom su usledili uvek prihvatljivi klasici, koji su to i u širem i u užem značenju. Josef Haydn, njegov violinski koncert u G-duru, pa Wolfgang Amadeus Mozart, njegov divertimento u B-duru kao oznake 137. Za kraj koncerta odabrana je serenada za gudače opus 46 Hansa Gala, kompozitora 20. veka, jevrejskog porekla, koji je deo života proveo u Beču. Tako se programska amplituda kretala od postmodernizma preko zaokreta ka bečkom klasicizmu do povratka u savremeno doba i predvorje Drugog svjetskog rata, kada je 1937. godine Gal napisao svoje delo neoklasičnog usmerenja. Atraktivna mlada umetnica Lidija Bajić, koja veoma uspešne rezultate ostvaruje i u oblasti popularne klasike, svirala je u Gotoru na Gvarnerijevoj violini iz 1727. godine, koja joj je omogućila veoma lako oblikovanje fraza i izvođenje dinamičkih nijansi u Haydnovom koncertu. Dirigentkinja Elizabeth Attle u svim orkestarskim delima insistirala je na izrazitim kontrastima, logično izgrađenim melodijskim linijama i jasno odmerenim orkestarskim balansima. Iz ovog koncerta trebalo bi izvući važne pouke koje se tiču umetnika u onom delu da je veoma bitno na koji način dirigent postavlja delo i koje se tiču javne kulturne politike u onom delu koji se odnosi na promociju domaće muzičke kulture van državnih granica. Naime, iako bi Austrija na baštini svojih velikana, pre svega bečkih klasičara Haydna, Mozarta i Beethovena, mogla da ubira kulturnu dobit, a da gotovo prstom ne makne u promociji svoje muzičke kulture, ovaj koncert je pokazao upravo suprotno, izuzetnu brigu. Dakle, dvoje austrijskih umetnika izvodili su austrijsku muziku, promovišući i savremeno, naravno, austrijsko stvaralaštvo, a sve uz, kako je u programu naznačeno, podršku austrijske ambasade i grada Innsbrucka. Stoga, naša briga oko naše kulturne baštine bi morala biti znatnija, baš zbog toga što nemamo ni Mozartove kugle, ni novogodišnji koncert. I sinoć su na Kotor Artu nastupili novosadski umetnici, klarinetista Aleksandar Tasić i gitarista Zoran Krajišnik. Oni već nekoliko godina čine ovaj, inače u svetu, veoma redak kamerni sastav, a kotorskoj publici već su se predstavili pre 3 godine. Ovaj put oni su odabrali repertoar koji sa sobom nosi jednu ležernost i lakoću tokom slušanja, jer je gotovo sve imalo notu džesa. U tom smislu, jedino je prva kompozicija rumunske narodne igre Bele Bartoka bila van takvog koncepta, posebno pored 3 preludijuma Đorđa Geršvina, malog džeza opus 92 Johna Williama Duarta, zatim 2 komada Paquita de Rivere i na kraju istorije tanga Astora Piazzolle. Koncert koji je publika s oduševljenjem ispratila održan je u neobičnom prostoru, izuzetno uzenom, a dugačkom dvorištu starog kotorskog zatvora. Do kraja Don Brankovi dana muzike, ali i Kotor Arta u celini, ostalo je još 2 programa. Večerašnji nastup Josipe Lisac, koja je prvi put u Kotoru, i u sredu koncert festivalskog orkestra Kotor Arta s pijanistom i umetničkim direktorom festivala Ratimirom Martinovićem.
Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su ton majstor Nenad Đorđević, tonsko-tehnička realizacija Miloš Bukin, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić. Tematski deo Arsonoru uredila i vodila Gorica Pilipović, urednica emisije Marijana Radulović.